3. novembra 2019, 9 hodín 58 minút. Čítam z knihy Jobovej z 24. kapitoly verš 12. a 13. Z mesta sa ozýva stón umierajúcich a duše ranených volajú o pomoc. Boh si však nevšíma ich modlitbu. Patria medzi nepriateľov svetla, nedbajú na jeho cesty a neostávajú na jeho chodníkoch. Pomodlíme sa. Pane Ježišu Kriste, otvoril si čas milosti a vyhlásil si rok milostivý preto, aby sme dbali na tvoje cesty a na tvoje šľapaje. Veľakrát sme tento text o nasledovaní teba počuli, prežívali sme ten spôsob nasledovania, ktorý nám bol vyjavený cez kroky učeníkov, stotožňovali sme sa s tým nasledovaním, ale potom sme schádzali z tvojich ciest, keď prišli starosti sveta, keď prišli útoky na naše plány. Naše plány sa nám neraz tak vrili do našich srdc a do našej mysle, že sme na tých križovatkách života neboli schopní opustiť ich a vydať sa za tebou aj za cenu strát. Ale dnes je taký rozhodujúci deň, keď znova pripomínaš vo veľkej vážnosti, že kto na tých križovatkách neodbočí smerom k tebe alebo nepôjde po tej presnejšie povedané vyrovnanej ceste za tebou, ale odbočí inde, stratí sa. Stratí svetlo, dostane sa do tmy a v tej tme, keď nebude mať srdce pripravené a jeho pôdu na počutie tvojho slova, už nemusí to svetlo nájsť. Tak nám pomôž, aby sme sa nikdy nedali zviesť s vodom sveta, ale na každej križovatke, aby sme šli za tebou aj vtedy a najmä vtedy, keď sa nám bude zdať, že strácame všetky ľudské istoty. Tak pomôž, aby sme boli na základe tvojej vernosti aj my tebe verní, lebo len na tomto základe obstojíme. Amen. Prečítam teraz z proroka Ozeáša z 5. kapitoly od 8. po 15. verš a potom ešte z Evanjelia podľa Matúša z 5. kapitoly od 23. po 26. verš. Zatrúbte rohom v Gibeji a na trúbe v Ráme. Kričte na poplach v Bet-Avene. Vystrašte Benjamín. Efraím bude púšťou v deň trestu. Medzi kmeňmi Izraela zvestujem to, čo je isté. Kniežata judské sú ako tí, čo prekladajú medzníky. Vylejem na nich svoju prchkosť ako vodu. Efraím trpí útlak, právo je pošliapané, lebo sa mu páčilo chodiť za márnosťou. Ja som ako moľ pre Efraím, ako červotoč pre dom Júdov. Keď Efraím zbadal svoju nemoc a Júda svoj vred, Efraím išiel do Asýrska, obrátil sa na veľkráľa. Ale ten vás nemôže uzdraviť. On neodstráni váš vred. Lebo ja som ako lev pre Efraím a ako leviča pre dom Júdu. Ja roztrhám a odídem, odnesiem a nikto nezachráni. Odídem, vrátim sa na svoje miesto, dokiaľ neuznajú svoju vinu. Dokiaľ nebudú hľadať moju tvár a vo svojej tiesni nebudú ma túžobne hľadať. Hovoriac, ešte zo 6. prvý verš, poďte, vráťme sa k Hospodinovi, on nás roztrhal, on nás aj uzdraví. On nás zbil, on nás aj obviaže. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, od 23. po 26. verš. Keby si teda prinášal dar na oltár, a tam by ti prišlo na um, že tvoj brat má niečo proti tebe. Nechaj svoj dar tam pred oltárom a odíď. Najprv sa zmier s bratom. a potom príď a obetuj svoj dar. Pokonaj sa čím skôr so svojim protivníkom, dokiaľ si s ním na ceste. Aby ťa protivník neodovzdal sudcovi, sudca strážcovi a neuvrhli ťa do väzenia. V pravde hovorím ti, nevýjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do poslednej koruny. Tak najprv prečítam z Evanjelia podľa Matúša zo 6. kapitoly také zhrnutie opäť, aby sme vedeli, aká je podstata zvesti, ktorú som čítal v tých troch textoch. Podstata tej celej zvesti je takáto. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. To je podstata celej zvesti a toto dnes máme prijať. Čiže keď nám Pán hovorí, že chlieb je spojený paradoxne s vinou, vždy keď chlieb užívame, je spojený s našou vinou, tak máme výklad tých troch textov, ktoré som prečítal. Teraz ich stručne zopakujem. Ale nad tým majme na pamäti ten odkaz, ktorý som z Matúša teraz prečítal. Každodenný chlieb je spojený s našou každodennou vinou. Preto keď chceme užívať chlieb s požehnaním, musíme vyznávať každý deň svoju vinu. Takže teraz, čo bolo v Jobovi najprv? Bolo uvedené, že sú ľudia, ktorí patria medzi nepriateľov svetla. Chcú jesť chlieb, ale nechcú uznávať, že chlieb, ktorý jedia, je spojený s ich vinou a keď Boh im neodpustí vinu, chlieb im zhorkne a časom nás taký chlieb zahubí. Prejdeme potom od obyčajného jedenia chleba k stolom šťastia, k preplneným stolom, k rôznym výkrikom falošnej radosti a zahubí nás to, čo my považujeme za správne. Získať pre seba a pre svoju rodinu poistenie v živote, čo najviac. Nech je to ktokoľvek z nás, či ja, či ty, či nejaký veľký hodnostár v cirkvi, každý jedáva chlieb tak, že je spojený s jeho vinou. V podvedomí máme stále zakódované najprv pre seba a potom pre iného. Najprv môj dom nech je bezpečný a potom aj dom susedov. To je v nás. Proste po porušení tým hriechom žiadostivosti je to v nás. Takže keď toto vieme, že sme nepriatelia svetla, alebo boli sme nepriatelia svetla, nepriateľmi svetla a nedbali sme na Božie cesty, tak musíme konštatovať, že Večera Pánova nie je prijímanie chleba, ktorý by nám bez pokania patril. Teraz sa môže stať, my sme to už prijali, ale hovorím to cez ten mikrofón každému, kto bude počúvať a kto ešte Pána nepozná. Teraz sa môžeš stať priateľom svetla. Ale uznaj, že si nepriateľom svetla. Vo svete, v tých veľkomestách sú rôznorodé umelé svetla a umelé stoly šťastia. Svet nedokáže nastoliť spravodlivosť. Nedokáže postaviť na stôl pravé svetlo, pokiaľ ide o tie jeho rôznorodé filozofie a o rôzne výdobytky múdrosti. Takže keď uznáš, nie je to zložitá výzva, že si nepriateľ svetla, že chceš egoisticky jedávať svoj chlieb na úkor iných, tak vtedy činíš práve pokánie a môžeš sa stať priateľom svetla. Keď Samaritán kráčal po ceste za svojimi obchodmi, tak videl zraneného a zbitého na ceste. V tom istom čase, keď kňaz a levíta kráčal po tej istej ceste, videli zraneného a zbitého na ceste. Samaritán si mohol povedať, Aj by som sa zastavil a začal sa starať o zraneného, ale keď nebudem pokračovať na tej svojej ceste ako obchodník, som podnikateľ Samaritán, zmeškam konferenciu, prípadne jednanie, kde sa rozhoduje o dôležitých zmluvách, zmeškam nejaké testy, ktoré sa robia v nejakej firme, proste zmeškam to, čo podľa podniku a firmy a kráľovstiev sveta je prvoradé. Takže aj by som, taký som ja v podstate dobrák, sa zastavil, aj by som obviazal rany zranenému, lebo počujem jeho krik, ale nedá sa nič robiť. Nesmiem zmeškať, keď nechcem prísť o prácu, o kariéru, o to, aby som sa mohol aj zajtra postarať o rodinu a mal istoty. Samaritan mohol tak premýšľať. Kňaz mohol premýšľať takto. Aj by som sa zastavil pri tom zranenom, aj by som mu ošetroval rany, no ale nemôžem nechať 99 spravodlivých v úvodzovkách, ktorí čakajú na tie bohoslužby v chráme. Veď ako by to bolo, keby som pri tom jednom zbytom, a ešte to je nejaký nepriateľ možno, sa zastavil. Levita podobne. Tak teraz nám Pán hovorí, rovnako sa pútnik v cirkvi putujúcej, nasledujúcej Pána Ježiša Krista správaš. Rovnako u teba ešte prevažuje, ako Job to nevedel dlho pochopiť, spravodlivosť, ktorá bola pre nedospelých v starej zmluve, z obradníctva. Tam bolo nastolené taká miera spravodlivosti. Ale stále si aj v novozmluvnom čase ten, ktorý sa ponáhľa do kultického kresťanstva, keď tu je zranený na ceste. V Matúšovi v 5. kapitole som prečítal takýto verš. Je to verš 25. Pokonaj sa čím skôr so svojim protivníkom, dokiaľ si s ním na ceste. Na ceste. Čo to znamená, že na ceste môže sa stať niekto nám protivníkom? Sme na ceste, aj kňaz, aj levita, po ten bod, kým neminuli zraneného, boli na ceste. Ešte povedzme, nemali poznanie, čo je tá vyššia spravodlivosť. Aj Samaritán bol na ceste. Ešte ten zbytý nebol ich protivníkom, lebo nemali nejaký problém, neprehrešili sa. Ale keď minuli toho zraneného a začal kričať o pomoc, nie on sa chcel im stať protivníkom, nie oni si nejakým spôsobom chceli vytvárať nejakú ideológiu, ale cez to minutie zraneného, ktorý ležal na ceste, sa k nám ozýva tá vyššia spravodlivosť a keď ju nenaplníme, že sa nezmierime s Božím právom, tak sa nám stanú v našom svedomí aj bratia tým zlým svedomím. Zrazu máme ich pred tvárou ako tých, čo nás súdia právom. Watchman Nee napísal raz, že keď sa nemôžeš niekomu pozrieť do očí, tak ťa cez tie oči súdi Boh. Pretože nie si zmierený s ľuďmi. Obišiel si zranených. Obišiel si tých, ktorí potom jedného dňa budú môcť povedať, nepodal si Pánu Ježišovi pohár vody, nie mne. Takže teraz na ceste, keď sme na takej ceste, ktorá je pútnická, už nie na ceste, ktorá je cirkevnícka, tak vždy dbáme na právo Božie a je nám jedno, či sa nám vidí to správne podľa ľudskej miery alebo nie, ale zastavíme sa na mieste, kde zrazu zaznieva, a počúvajme teraz, milosrdenstvo chce ma, nie obeť. A teraz na tej ceste sa zastavujeme. Chrám sa nám vzdialuje. Bohoslúžby obradu sa nám vzdialujú. Znova je tu výkrik. Milosrdenstvo chcem a nie obeť. Ale kňaz by sa ozval. Aj Samaritán. Ale tak sme zatiaľ boli do istého času vyučovaní, že máme prinášať nejaké obete na oltár. Tu je napísané, ale keď ideš a prinášaš alebo chceš prinášať nejaké obete na oltár, a keby ti prišlo na um, a už ti prišlo na um, milosrdenstvo chcem a nie obeť, tak zrazu nechaj svoj dar, ktorý prinášaš v rámci nejakej obetnej obradníckej bohoslužby a odiď a zmieruj sa s bratom. ako sa máš zmierovať s bratom. Tak nie tak sa máme zmierovať, že budeme formálne podávať po bohoslužbách ruku bratovi a povieme po obradnických bohoslužbách pokoj ti brat, pokoj sestra s tebou. Po bohoslužbách si podáme ruky na znak zmierenia, možno sa aj pobuskáme a pokojne, falošne upokojení ideme domov, lebo sme naplnili obradnickú mieru bohoslužby. Takže pán hovorí, nechaj dar teraz. Nepokračuj do kostola, ale pozeraj na zraneného. A od toho momentu sa začína zmluva a práva bohoslužba. Už nikdy inak nekonaj, lebo budeš prekvapený, že denne tých zranených na ceste, keď si otvorený pre Božie právo, budeš vidieť najprv jedného, dvoch, desiatky, stovky a potom povieš, ako to, že žatva sa začala a robotníci nie sú v žatve. No lebo robotníci sedia v kostole, lebo robotníci sedia na určitých tých konferenciách a seminároch, kde sa učia, ako slúžiť. Ale opäť sa ozve, a my sme to urobili v jednej dedinke pri Košiciach, žatva sa začala. Prosme pána žatvy, aby vyslal robotníkov do žatvy. Povedal som to pred jedným farárom blízkosti Košíc, ktorý nás pozval do svojho cirkevného zboru, aby sme poslúžili slovom Božím, my sme poslúžili tým slovom. Žatva, brat farár, sa začala. Vyšli robotníkov do žatvy. Prosme teraz o vyslanie a my buďme tie prvotiny. A on povedal po tomto verši, že žatva sa začala, proste pána žatvy, aby už vyslal, ešte sa u nás nezačala v našej dedine. Skutočne to presne tak povedal. Ešte nie je čas. My ešte nemáme žatvu. Ale pán Ježiš hovorí, jeho slovo platí. A keď sa naplnil čas podľa pána Ježiša, tak my nehovorme, ešte nie je čas budovať takéto domy. Takže teraz prejdime. Kto protestuje proti svetlu Božej tváre? Pán Ježiš sa zastavil pri zranenom na ceste prvý, hoci ho fyzicky nevidíme a vyzýva nás, dary nechaj, obete nechcem, milosrdenstvo chcem a povedal príklad, buďte všetci ako milosrdný Samaritán. Choďte už po mojej ceste, nikdy sa nedajte zviesť už, keď je novozmluvný čas k inému obecenstvu, ale v jedinom žite, vo večeri pánovej. To je pravý duchovný dom. Večera pánova je, ešte aj politici používajú ten termín pri politických jednaniach, round table, okrúhly stôl, každý má rovnaké práva zo všetkých strán, sa rovnako na seba dívame skrze nejaké jedno svetlo. Takže teraz máme v strede cez Ozeáša si povedať toto. Hovorte toto všade, kde budete pôsobiť, buď v rodinách, alebo vonku. Zatrúbte rohom v Gibeji. 8. verš Ozeáš 5. kapitola. Toto zvestujte. Zanechaj obradnické dary, zanechaj ten spôsob, na ktorý si cez starú zmluvu bol zvyknutý, ale v novej zmluve už nie sú takéto bohoslužby. Výjdi von za ohradu s Židom, 13. kapitola, kde Ježiš trpel za bránou, lebo ty už nemôžeš v tých hradbách sedieť, to je list Židom nová zmluva, môžeme si to prečítať, a toto trúb na roh, cez roh, cez signály, cez poplašné zariadenia, čo je v liste Židom. Tu je napísané v 13. kapitole, že Ježiš Kristus nás varuje, 9. verš. Nedajte sa zvázať rozmanitým a cudzím náukam, tie už sú aj v cirkvi inštitučnej, lebo je dobre, keď sa srdce posilňuje milosťou a nie pokrmami. Ty, čo si podľa pokrmov a rôznych tých pôstov a rôznych nariadení zariadili život, nemali z toho úžitok. My máme oltár, 10. verš, ktorého nemajú právo jesť tí, čo konajú bohoslužbu v stánku. My máme oltár, čo nemajú právo z toho oltára jesť tí, čo konajú bohoslužbu v stánku. Večera pánova znamená, kto nie je znovu zrodený a posvetený, nemôže byť pri stole pánovom. Nemôže. Keď je formálny obradnický kresťan, nemá právo jesť z takého oltára. Nemôže. Preto tu alebo v takých putujúcich zoskupeniach nie je veľa kresťanov. Lebo veľa je tam, v zástupoch, kde sa tým obradným spôsobom ľahko pripraví to, čo sa volá celá liturgia veľkej nádhery. Takže teraz máme, tu je napísané v 12. verši, jeden príkaz. Ježiš posvedcuje ľud vlastnou krvou, 12. verš, list Židom, 13. kapitola, a to za bránou. Vidíme 13. verš teda k nemu von, za ohradu, znášajúc jeho hanenie, jeho potupu. Vidíme už z tých bohoslúžieb, ktoré sú návykové, zvykové, z hľadiska tradície niekedy boli dôležité v starej zmluve, ale už Job bol vyťahovaný z tých bohoslúžieb a ako som čítal, bolo mu povedané, nemôžeš ostávať v tej spravodlivosti, ktorú do istého času Boh ustanovil na odlišenie od pohanských rôznych tých úkonov. Takže teraz cez Ozeáša trúbme toto, signalizujme toto všetkým. Zatrúbte v Gibeji na roh, na trúbe v ráme, kričte na poplach v Bet-Avene. V Bet-Avene, prečo je to v Bet-Avene? To bol Betel, dom Boží, a zrazu sa z domu Božieho, to je napísané v Biblii, už v starej zmluve, tou sformalizovanou bohoslužbou stal dom márnosti, Bet-Aven, dom márnosti. Kedy sa stáva domom márnosti? Keď nie sme na vrchu premeny s pánom Ježišom a s Mojžišom, keď nie sme stotožnení na vrchu Sinaj, kde 10 Božích zjavených slov prijímal, ale keď tancujeme pri zlatom telati dolu, keď hlas spevu počuje Mojžiš a poskakovanie, to je Bet-Aven, dom márnosti. To je to, čo si ľudia vymysleli ako náhradu, keď im nevyhovuje Božia cesta a Božie právo. Takže teraz Efraim bude púšťou v deň trestu, keď si nedá povedať. Rodiny pustnú, domy sa rozpadávajú, ktoré niesli znak kresťanský. Tu je medzi kmeňmi Izraela zvestujem to, čo je isté. Čítam Ozeáša celý čas, 5. kapitolu. Kniežata judské, kňazi, poprední pohlavári sú ako tí, čo prekladajú medzníky, Božie právo rušia. Hovoria, od týchto vašich, ako farizeji pánu Ježišovi, od týchto vašich rôznych príkazov my odstupujeme, a farizeji chceli a veľkňazi zotrvávať len tam, kde bola podľa ich tej veľkňazskej miery konaná bohoslužba. Prekladajú medzniky, preto Boh hovorí, vylejem na nich svoju prchkosť. A teraz sa vraciam ešte chvíľku k Matúšovi, k 5. kapitole. Môžeme sa hnevať na brata. Tu Boh hovorí, že vyleje na bratov alebo na tých, čo sú v kresťanských rúchach, prchkosť, hnevá sa. A v Matúšovi v 5. kapitole 22. verš čítam, každý, kto sa hnevá na brata, prepadne súdu. V preklade Roháčkovom je tu presnejšie, 5. kapitola 22. verš, každý, kto sa hnevá na svojho brata bez príčiny, bez oprávnenia. Tu je jedno dôležité slovo. Je aj taká možnosť, že by sa pán Ježiš hneval oprávnene v dome modlitby? Existuje vôbec taký úkon Boží, že by súd Boží mohol prebiehať v Božom dome a že by sa hneval svätým hnevom pán Ježiš s tým bičom upleteným a že by prevracal stoly peňazomencov? Je taký text. Tu je napísané, oprávnenie má Boh iba súdiť svoj ľud a sa hnevať. Keď sa hneváš na brata bez Božieho práva, tak si odsúdený ty. Sme odsúdení. Čiže každý, kto by sa hneval na brata bez Božieho práva, bez Božieho ustanovenia, tak prepadne súdu. Lebo ja nemôžem používať ani tie svoje mienky, miery a nápady, a práve, že nesmiem používať to, čo prečítam teraz v Ozeášovi ďalej. Nesmiem používať podľa Ozeáša to, čo Efraim. Právo je pošliapané, lebo sa mu páčilo chodiť za márnosťou. Efraim preto trpí útlak, Lebo právo je pošliapané a jemu sa páči chodiť za marnosťou. Bet Allen, domo marnosti, byť dome marnosti. Ľudské učenia, Marek 7. kapitola 7. verš. Posunutie slova Božieho do ľudských nápadov. Takže teraz, keď sa oprávnene máme právo hľadať, hnevať na brata, tak iba vtedy, keď Boh povie, trúbte na trubu, dávajte signály, že dom Boží je v modloslužbe. To je Boží súd domu Božieho. Súd sa od domu Božieho musí začať. A vtedy ja, ty, v prorockej službe podľa 1. listu Korinským 14. kapitole musíme stáť. Každý kráľ musí byť napomenutý prorokom. Každý veľkňaz farizej musí byť napomenutý, ako Pán Ježiš ich napomínal, beda vám, tými, ktorí majú svetlo a nie sú nepriateľmi svetla. Takže teraz nám Pán hovorí, chlieb, keď sa modlíte, aby som vám dal každodenný, tak denne buďte na stráži, či neopúšťate moje právo. Plač Jeremiášov 1.18, Boh je v práve stále. Čiže keď sa dívame teraz na Božie práva, tak musíme sami vyznávať denne svoje viny. Keby ste sa sami súdili, neboli by ste odsúdení so svetom, je ustanovenie Večere Pánovej. Musíme sa sami súdiť a medzi sebou navzájom brat brata napomínať a hovoriť, nechajme zatiaľ tie vonkajšie obetné dary alebo tie formálne kroky, ale buďme medzi sebou v zmierení. Poviem teraz záver, keď sme pochopili Ozeáša. Nebuďme domom marnosti. Nehovorme, že s bratom nemáme žiť v zmierení a nehovorme, že jeden proti druhému sa vždy nejakým spôsobom neprehrešujeme, keď nám slovo Božie, že sa prehrešujeme. Nechajme teda obetné dary a rôzne formalizované kroky, rôzne náboženské príkazy, zákazy tam, kde treba ich nechať už. A milosrdenstvo chcem a nie obeť a obvezujme zranených na ceste. Čiže záver teraz poviem veľmi, bude dôležitý, veľmi radikálne. Musíš byť na ceste. Dokiaľ si na ceste, Pán hovorí, máte ešte so súdom, ktorý je pre vaše dobro spojenú milosť. Lebo inak, keď z tej cesty zídete, a nebudete Boží súd prijímať, tak ani chlieb už nedostanete, lebo chlieb náš každodenný nám daj tak, že pokračovanie bolo, prečítam to, chlieb náš každodenný daj nám dnes a spojka odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. To A je dôležité, bez toho A sa to nedá. Chlieb nedostaneme, keď nebudeme odpúšťať a prijímať odpúšťanie. Takže máme teraz jasno v závere. Trúbte na trúby v Gibeji alebo na roh a na trúbe v ráme a kričte na poplach a proste hovorte prorocké slovo, to je to, čo sa volá trúbte. Prorocká výzva znamená druhý list Korinským, ideme k záveru, tak teraz musíme veľmi pozorne dbať, čo je prorocká výzva a čo je to trúbenie a čo je to signál, ktorý sa musí odovzdať každému jednému kresťanovi, lebo mu chceme súčasne zvestovať milosrdenstvo Božie, ale cez súd a cez pokánie. Bez hlbokého pokania to nejde. Takže druhý list Korintianom k záveru ideme už. Sme ešte na ceste. Ešte nám Pán nepovedal, že nemôžeme sa, ako v Jobovi si to o chvíľku pripomenieme, modliť. Môžeme sa modliť, ale už nastáva sekunda, keď niekto v slove prečítanom povie také svetlo nechcem, nebude nám dovolené sa za toho človeka modliť. Preto som čítal Joba. Ja nemôžem inak, len ako je v 12. verši v Jobovi 24. kapitola, budú sa ozývať teraz stony tiež zranených na ceste, umierajúcich, duše ranených budú volať o pomoc, ale keby zbytý na ceste neprijal pomoc Samaritána, tak Boh si takých, čo sú nepriateľmi svetla, nebude všímať ich modlitbu. Takže teraz ten druhý list Korinským, 5. kapitola, a teraz ten poriadok spásy vám prečítam a musíme ho dodržať. Znie takto. V tej 5. kapitole, v 2. liste Korinským, ideme k záveru, pozor, je uvedené ten poriadok a to poradie, ktoré máme dodržať. Je tu uvedené, Boh v Kristovi zmieril svet so sebou a ustanovil medzi nami zvestovanie zmierenia v Kristu. Čiže ako máme teraz hovoriť s tými, ktorí majú stón, umierajú, sú zranení, sú v tme, akokoľvek sú na ceste zbytí. ešte sú na ceste. Padli tam, sú zbytí, ale kým je ešte príležitosť, že sa k ním blíži prorok, služobník Boží, putujúci kresťan, ešte sú na ceste, lebo pravý putník je vždy na ceste. A hoci si ležiaci, teraz umierajúci, si ešte na ceste, ale keď teraz odmietneš, dnes v nemocnici, ty, tvoja matka, tvoj brat, tvoj bratranec, nech je to ktokoľvek, teraz, dnes v nemocnici, keď odmietneš svetlo, keď na tej ceste ty zranený odmietneš to, čo k tebe teraz povie Pán, príjmi večeru Pánovu v pravde tak, že by si ju žil každý deň. Obecenstvo viery, kde je jediný veľkňaz, kde sme si všetci rovní a kde potrebujeme mať odpustenie a tak chlieb prijímame a víno. Cez to, že odpúsť nám naše viny. Svetlo hovorí teraz, večera Pánova je pravá, jediná bohoslužba. Ustanovil ju Pán. Je to stretnutie s ukrižovaným a so vzkrieseným na ceste. Večera Pánova je, že On sa nám dáva ako pravý veľkňaz a hovorí, nevyznávajte iné mena, iné kulty. Je jediný obradnícky, ale to je v úvodzovkách úkon. Krst a večera Pánova v jednom. Kto nemá krst, tak vstupuje na večeru Pánovu, ale nemyslím obradný krst. Kto neodovzdal Pánovi srdce. Sestra mi hovorila minule jedna, dôležité bolo pre mňa, že som počula, syn môj, dcera moja, daj mi svoje srdce, to je krst. A vojdem potom so srdcom, ktoré mi Pán už svojou pečaťou svojej spravodlivosti označil na večeru Pánov. Takže jediný obradnický úkon sme v závere, zdôrazňujte, kde je váš pravý kostol, kde je váš pravý duchovný dom, aká je to teda, keď obradnická nie je bohoslužba, ktorá je pravá, večera Pánova, ustanovil ju Pán, postavil vzkriesením pravý chrám Pán, zborte tento chrám a za 3 dni postavím ja, ten nový pravý, ktorý nikto nezrúca. Čiže večera Pánova, zapamätáme si tie dve slova. Pravá nedeľa je vzkriesený Ježiš je večera Pánova, alebo je ukrižovaný a vzkriesený a má okolo seba tých, ktorí sú už v jeho srdci, lebo on nám sám ponúkol svoje srdce, my sme jeho srdce prijali, vošli sme do jeho srdca a to je stotožnenie sa so svetlom. Ja som cesta, pravda i život. Takže teraz je ten záver. Druhý list Korinským prečítam celok, 5. kapitola. Už nikoho odteraz nepoznáme podľa tela, 16. verš. Už nespomínajte, že podľa obradníckych telesných úkonov spoznávaš pravú cirkev. Či v tom, či v tamtom kostole. Nikoho pravú cirkev nepoznávaš podľa vonkajších obradných rituálnych liturgických úkonov. Lebo tak sa cirkev ešte porovnáva. Naše sú správnejšie, máme viac obradných nádher. To je tu v druhom liste Korinským zdôraznené v 5. kapitole. My, odkedy nás láska Kristova, 14. verš predtým hovorí, spája, my, odkedy vieme, že jeden umrel za všetkých, nikto iný zo svetcov svätých, nejaká cirkev, len jeden Ježiš, my sme v ňom, tak sme umreli hriechu a teraz, keď on umrel, tak už žijeme jemu pre neho a už sa zastavujeme len pri zranených, a to je náš pravý kostol, zmierenie s bratom, zmierenie skrze Krista, ktorý je chlebom života, s tými, ktorí ho potrebujú, ten chlieb, a vzájomne si ho nielen, že dávame, ale cez Krista ho prijímame jeden vedľa druhého a máme jedno vyznanie. Nežijeme viac sebe, ani v prvom rade svojej cirkvi, ale pre kráľovstvo Božie a tomu, ktorý za nás umrel a vstal z mŕtvych. Takže dočítam, to bolo pred 16. veršom a od 16. Už nepoznáme odteraz nikoho podľa tela, v liste Židom som to povedal, kto koná bohoslužbu v stánku, podľa tela sa ešte riadi, ale ak sme Kristovi, tak keď sme ho aj niekedy poznali podľa tela, v prvých momentoch učeníci ho videli a rozumeli mu len tak, ako ho videli, ale teraz ho už tak nepoznáme. Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, tie všetky obradníctva a hľa nastali nové. A to všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou v Kristovi. Takto máme zadarmo zmierenie. A kto sa dal zmieriť s Bohom skrze Krista, tak je vždy zmierený s bratom, lebo mu dáva, aj keď mu brat ublíži priestor tomu bratovi na nový rozhovor, na spoločné modlitby. Nezanevrie. Ubližil si mi, nikdy nechcem s tebou nič mať na takého brata. Naopak, keď ten brat sa preto začne trápiť, vytvárame nový priestor nového vzťahu večeru Pánovu. Takže miesto Krista, posledný verš čítam. Sme teda poslovia a tak vojdeš teraz ku komukoľvek, komu ťa pošle Pán ako posol. Čiže na mieste Kristovom sme poslovia, ako by vás Boh, a máme právo napomínať každého takto, ako som tu zvestoval, ako by vás Boh napomínal skrze nás. Miesto Krista prosíme, zmierte sa s Bohom. Amen. Pane Ježišu, máme konať pravú bohoslužbu. Pravá bohoslužba je Večera Pánova, kde vyznávame teba ukrižovaného a vzkrieseného a dar spásy, ktorý si nám priniesol. Prijímame zadarmo z milosti, ale zároveň v záväznosti, že neprijímame len to, čo sa volá zmierenie, ale máme ti vyznávať, že chceme byť tvoji a prinášať ti aj obeť vďaky. Tak nám pomôže, aby sme žili podľa dnes zvestovaného slova a už neprotestovali proti tvojmu právu a tvojmu slovu tam, kde ty chceš čistiť chrám a dom modlitby. Aby sme prijímali aj to, čo sa volá súd pre otvorenosť, pre milosť. Pre súd, preto aby sa nám otvorilo srdce pre milosť. Tak máme teraz zvestovať radosnú zvesť. Kto si nechá premerať život tvojim slovom a kto prijíma od teba chlieb tak, že prosí za odpustenie svojich hriechov, tak odpúšťaš takému a dávaš mu chlieb, a to chlieb výživný. Tak nám pomôže, aby sme inak už nechceli ti slúžiť, len skrze to, čo si nám v ustanovení Večere Pánovej povedal. Máme sa zmieriť s Bohom skrze teba, skrze tvoju obeť na kríži, lebo ty chceš milosrdenstvo a nie formálne obete. Tak nám pomôž, aby sme v tomto smere ďalej kráčali za tebou a aby sme takýto signál, takéto znamenie a takto hovorili každému, ako si nám to ty určil podľa tej miery svojho slova. Amen.